Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Mungesa e konsensusit politik penges për reformën zgjedhore në Kosovë. Merkel e Holland flasin për krizën në Greqi. Ekuadori kërkon ndihmën e Organizatës së Shteteve Amerikane. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande do të takojnë gjatë ditës për të diskutuar mbi krizën e borxheve në Greqi. Takimi në Berlin vjen para takimeve të ndara që Merkel dhe Hollande do të kenë me kryeministrin grek Antonis Samaras. Lideri grek shpreson që të fitojnë mbështetjen e investitorëve për të zgjatur nga 2 në 4 periudhën brenda së cilës duhet të përmbushen kriteret kursyese për vendin. Merkel ka thënë megjithatë se nuk do të mbështeste koncesione të tilla për Athinën. Sot do të shënohet Dita Evropiane në përkujtim të viktimave të stalinizmit dhe nazizmit. Parlamenti Evropian pat miratuar në vitin 2008 një rezolutë me të cilën 23 gushti u përcaktua të jetë ditë formale e përkujtimit të viktimave të dobimeve dhe asgjësimeve masive. Kjo ditë u pat zgjedhur për të koinciduar me 23 gushtin e vitit 1938, ditën kur u nënshkrua pakti Molotov-Ribbentrop ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Naziste. Një deklaratë e Parlamentit Evropian theksoi se dobimet, vrasjet dhe skllavrimet masive të kryera në kuadër të akteve agresive të stalinizmit dhe nazizmit hyjnë në kategorinë e krimeve dhe të krimeve kundër njerëzimit. Në vitin 2009, Parlamenti pat miratuar një rezolutë tjetër për të dënuar krimet e totalitarizmit në Evropën komuniste, në regjimet naziste dhe ato fashiste. Ekuadori kërkoi mbështetjen e Organizatës së Shteteve Amerikane lidhur me mosmarrveshjen e tij diplomatike me Britaninë të shkaktuar nga çështja e azilit të themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange. Presidenti Rafael Correa tha se pret që Britania të hedhë poshtë deklaratat se do të nxjerrë me fuqi Assange-in nga ambasada e Ekuadorit në Londër. Të premten, Organizata e Shteteve Amerikane pritet të zhvillojë një takim urgjent për të diskutuar tensionet ndërmjet Ekuadorit dhe Britanisë. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Rrethanat e reja të krijuara pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e presidentes Atifete Yahyaga do të përcaktojnë përkrahjen eventuale të liderve partijak në përfundimin e procesit të reformave zgjedhore. Kështu vlerësojnë antarët e Komisionit për Reforma Zgjedhore nga radhët e opozitës. Deputetet e partive në pushtet ndërkaq shprehen optimist për përfundimin e reformave në afatin e parapar. Të tjera holësi sjell kronika e Bekim Bislimit.
Reformat zgjedhore vazhdojnë të mbeten peng i mungesës e një konsensusi ndërmjet liderve të partive politike në Kosovë, ndërkohë që muaji shtatori këtij viti është koha e fundit kur duhet të kryhen këto reforma. Zyrtarët e Komisionit për Reforma Zgjedhore thonë se çështjet e karakterit juridik teknik thuajse kanë përfunduar, por çështjet që kërkojnë konsensusin politik ende kanë mbetur pa u harmonizuar. Hakide Molli, kryetari i Komisionit për Reforma Zgjedhore dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se ky komision ka rinisur punën dy ditë më parë pas pushimit prej një muaji dhe pret ndihmën nga ana e liderëve politik, të cilët janë edhe nënshkrues të marrëveshjes, produkti së cilës është edhe Komisioni për Reformat Zgjedhore.
Komisioni për Reformat ka qenë ndërlidhur edhe me çështjet tjera, siç është reforma kushtetuese edhe zgjedhja e presidentit. Prandaj pikërisht ne edhe me pozat më ashtu punën sonë kemi kërkuar ndihmën nga ana e nënshkruesve të marrëveshjes, efektivisht nga ana e liderëve politik, në mënyrë që ata të na ofrojnë ndihmë për
zgjedhjen e gjitha çështjeve që kanë karakter politik.
Por ndihma e liderëve politik për Komisionin e Reformave Zgjedhore ka munguar për shkak të mospajtimeve rreth tri çështjeve të natyrës politike, siç janë çështja e zonave zgjedhore, e pragut zgjedhor dhe listave zgjedhore. Behar Selimi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se ekzistojnë parakushtet që Komisioni për Reforma Zgjedhore ta përmbyll punën brenda afatit.
Ne nuk kemi arsye me vonu si komision. Përgjigja në pyetjen sa zona zgjedhore dhe cili prag do të pranohet do të merret si prag konsensual, ju mbetet liderëve politik. Unë du të besoj se liderët e partive më të mëdha do të takohen dhe do të dakordohen rreth këtyre dy çështjeve. Sepse çështja e listave të hapura nuk ka qenë asnjëherë çështje për mendimin tim, sepse në kushtetut përmenden lista të hapura, ndërkohë që amandamentimi i kushtetutës nuk i ka përfshi këtë çështje, kështu që kanë mbetë pra vetëm dy çështje: zonat dhe pragu.
Në anën tjetër, vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për mandatin e plotë të presidentes Atifete Jahjaga ka ndikuar edhe në ecurinë dhe dinamikën e punës në reformën zgjedhore. Kjo për faktin se ishte arritur një marrëveshje ndërmjet liderëve politik të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re, me të cilën parashihej mandati i shkurtuar për postin e presidentes, si dhe mandati jo i plotë i qeverisë dhe kuvendit deri në rrumbullakimin e reformave zgjedhore dhore e kushtetuese. Dëmolli thot se përkraja nga liderët e partive politike për përfundimin e procesit të reformave zgjedhore do të varet nga rrethanat e reja.
Po, tash ne presim prapë përkrahen e tyre në suaza sa lejon rrethanat e reja të krijuara tash pas këtyre vendimeve të cilat janë marrë nga ana e gjykatës kushtetuese, po edhe vendime të lidhur me që në farforme të angojnë vetë marvesh.
Ndryshe, deputeti Selimi është shprehur optimist se liderët e partive politike do të arrinë konsensusin e dëshiruar për çështjet e natyrës politike të ndërlidhura me reforma zgjedhore, por megjithatë, ai thotë se nuk ka informacion nëse deri më tash ka pasur ndonjë shenjë pozitive në këtë drejtim.
Kështu nuk po më lën me kuptu që ka pas zhvillime këtë drejtim, bashën prapasken politike dhe mund të këtë parafrime që ndërimesh, po unë nuk jam informuar.
Si do që të jetë, kur Komisioni për Reforma Zgjedhore ishte formuar, kishte një mandat prej 9 muajve, për shkak të mos përfundimit të procesit të reformave, ku vendi zgjati atij mandatin edhe për 3 muaj, mandat i cili përfundon në muajin shtator. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Ndrojmë temën e informacionit. Mënyra se si shumë kompani në Kosovë kanë përzgjedhur të reklamojnë produktet e tyre, duke hedhur grumbuj fletushkash në ambiente publike, ka bërë që Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit të gjobis shumë persona. Njohësit e marketingut vlerësojnë se kompanit në fjalë duhet të jenë më kreative në reklamimin e produkteve të tyre dhe njëkohësisht të ruajnë ambientin nga ndotja. Raport i Ariana Kasapollit.
Grumbuj fletushkash Adenbaum kryeqytetit vende pa vend me reklama çmimesh të lloj-llojshme, oferta nga më të ndryshmet të shumë artikujve. Kjo është njëra nga mënyrat se si shumë kompani kanë zgjedhur të bëjnë reklama e që qytetarët ndonjëherë po iriton. Majlinda Nuredini, studente 24 vjeçare, qytetare nga Prishtina, jep mendimin e saj rreth mënyrës së reklamimit, duke pohuar se hudhja e fletushkave me bollëk ndonjëherë edhe po i iriton.
Edhe pse kanjëherë është mënyrë e mirë e informimit, megjithatë mendoj që ka dhe mënyra tjera cilat janë suksesshme, edhe të cilat e kursejnë ambientin brindotjes edhe ndoshta të iritojnë ka njerë që sa që e qelë dire këshen një tuk me letra ose sa herë që dënë me hypën vetur e ki krejt gjamin e veturës të mbushën me letra tilat cilat ndëshmi gjithë që thka.
Ilir Morina, drejtuesi Agjensis për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hedhja e letrave dhe ambalazheve të ndryshme në sipërfaqe publike, qofshin ato të mbyllura apo edhe të hapura, rezultojnë me shqiptim të gjobave tek personi që kapet duke e hedhur. Për ndryshe, sipas tij nuk ka ndonjë specifik që e lejon ose jo shpërndarjen e këtij lloji reklam nga letra.
Po, në bazë legjislacionit në fuqi, përveç ligjit mjedisit që është ombrellë të gjitha ligjeve tjera dhe ligjit mbetërina që rregullon këtë çështje, qeveria e Kosovës ka në vitin 2009 ka miratuar një udhëzim administrativ për ndëshkime me gjoba mandatare, ku janë përcaktuar gjoba të ndryshme varësisht nga ndotja.
Por sa e dëmton ambientin letra, zoti Morina ka një shpjegim.
Letra si letër është diçka që dekompozohet dhe nuk miret si një ndotje rrezikshme. Mirë po, normal që është ndotje vizuele ose ndotje e pejsazhit dhe nuk është mirë që të kemi letra dhe reklamat të tila në si përfaqe publike, si të mos në rrugë të thare dhe pashe.
Ndërkaq Besa Agjiu njose e marketingut jep holsi rreth asaj se sa ka efekt reklamimi i produkteve të një kompanie apo institucioni, ajo gjithashtu shton se mënyrat e reklamimit janë nga më të ndryshmet, por që varet nga kreativiteti i kompanisë që dëshiron të promovoj produktet.
Ashtë efekti negativ i fletushkave, nështë atë duhet me zgjedhë në mënyrë ma adekuate për shpërndarjen e tëne, po gjithës që flajerat kanë efekt pozitiv për reklamimin e nëj produkti, kompania apo institucioni.
Si do qofti inspektorati i Ministrisë së Mjedisit i ka të gjitha të drejtat për t'i gjobuar të gjithë qytetarët të cilët vazhdojnë të hedhin letra reklamuese apo edhe mbeturina në ambiente publike. Por me gjitha të drejtues të Agjensisë për mbrojtjen e mjedisit nuk janë të kënaqur më të arriturat për parandalimin e hedhjes lidur me këtë problematik.
Inspektorati i Ministrisë Mjedisit kanë shqiptuar dënime, disa dënime, mirë po nuk jemi të kënaqur për arsye se është mjaft e vështirë dhe shumica e njerëzve fal edukatës sult, do thotë ende vazhdojnë të hedhin mbeturina nga balkonat, nga makinat edhe duke ecur në vendet jo adekuate.
Përfundon zoti Morina për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapo.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. E publikuar një ditë më parë nga revista amerikane Forbes, lista për femrat më të fuqishme nxiti reagimet e para të shtypit botror. Rangimi i kancelares gjermane Angela Merkel në krye të listës, pasuar nga femra të tjera të suksesshme në botë si Oprah Winfrey apo Gisele Bündchen, sipas së përditshmës britanike The Guardian, ka si kriter bazë paran dhe asgjë tjetër. Paraja është ajo që i vë ato në listën e Forbes-it, mundësia për ta fituar dhe kontrolluar atë dhe ndikimi në mënyrën se si të tjerët e shpenzojnë atë, shkruan gazeta për të shtruar pyetjen se, a është kjo tëra që përbën fuqin? I tërë ky listim dhe kategorizim duket se bën të kuptoj se nuk ka ndonjë mënyrë për definimin e fuqisë. Njeriu madje s'ka nevojë as të jetë i gjallë. Nëse definojmë atë në aspektin e ndikimit, Virgjëresha Mary do të ishte një konkurrente e fuqishme. Forbes përqendrohet në të tashmen, shkruan The Guardian. Në shkrimin e së përditshmës britanike, theksohet se shumica e femrave të listës kanë luftuar gjatë rrugës së tyre deri në krye të fushave të dominuara nga meshkujt, por se pjesa dërmuese e njerëzve se kanë idenë se kush janë ato. E gjithë kjo bisedë rreth fuqisë natyrisht është e natyrës kapitaliste. Mund të thoni se fuqia, të cilën synojnë shumica e këtyre femrave, qëndron në aftësinë e tyre për të na shtyrë të blejmë gjëra, kryesisht duke u zhytur në strukturat e fuqive të krijuara nga meshkujt, e që është në kundërshtim të rrymave dytësore feministe, thekson The Guardian. Lista e 100 femrave më të fuqishme, sipas Forbes, është bërë në bazë të ndikimit, sasisë së parave që kontrollojnë ose fitojnë dhe prezencës në media. Këto gra të fuqishme ushtrojnë ndikim në mënyra të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme, tha ditë më parë Maura Forbes, presidente e Forbes Women. Por e përditshme britanike The Guardian supozon se mund të jetë marrë për bazë një aspekt krejt tjetër në përcaktimin e fuqisë. Një definicion tjetër si përfaqësori fuqis mund të jetë se ajo i takon atyre që përshpejtojnë ndryshimin e vërtet shoqëror. Kjo është problematike nëse merret parasysh se shumë femra në listë e vazhdojnë vendnumrimin në status quo, shkruan gazeta. Faktori përbashkët i këtyre femrave nuk është dëshira për ndryshime, por diçka që i përshtatet Forbes-it, paraja. Paraja, mundësia për ta fituar atë, për ta kontrolluar atë, për të manipuluar më të dhe për të ndikuar në mënyrën se si të tjerët e shpenzojnë atë. Vërtet shumë e thjeshtë, thekson e përditshmja The Guardian në shkrimin e saj. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Mungesa e konsensusit politik penges për reformën zgjedhore në Kosovë. Merkel e Holland diskutojnë për krizën në Greqi. Ekuadori kërkon ndihmën e organizatës së shteteve amerikane. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendje, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet e radhës. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbeçi.